Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 5. decembar. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Đukanović 9. decembra u Briselu Renu predaje odgovore na upitnik Evropske komisije. Tužilaštvo u Dubrovniku podiglo optužnicu protiv 10 visokih oficira bivše JNA zbog razaranja tog grada. Više od 100 poginulih u eksploziji u noćnom klubu u ruskom gradu Perm. Američka vojska pokrenula novu ofanzivu protiv Talibana. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je prethodnih dana ispisivala predsjednica upravnog odbora Podgoričkog omladinskog kulturnog centra Juventas Ivana Vojvodić.
Sloboda se polako širi našim društvenim nervima, bar u oblastima gdje represija tupi. Ovo je indikator napretka, zar ne?
U pričama iz regiona zašto ugledni britanski publicista Tim Juda prognozira kako se iz pepela Jugoslavije rađa Jugosfera.
Mnoge veze i kontakti uništeni u 90. godinama ponovo se uspostavljaju. Možete to primetiti u kulturi, biznisu, ekonomiji i mnogim drugim oblastima.
Saradnji kriminalnih klanova. Zapravo kriminalci nikad nisu ni napuštali Jugosferu, zar ne?
Tačno, kriminalne grupe nikad nisu ni izlazile iz Jugosfere, nikad je nisu srušile, a sada i svi drugi uspostavljaju nekad porušene veze.
Kako sarajevski književni kritičar Enver Kazaz komentariše podršku Milorada Dodika Emiru Kusturici za snimanje filma Na Drini ćuprija.
Zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Potpuno je netipično, naravno, da se jedan politički moćnik pojavljuje u ulozi, evo sad, pseudoproducenta filma.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović predaće 9. decembra u Briselu evropskom komesaru Oliju Renu odgovore na upitnik Evropske komisije. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović rekla agenciji Mina da su odgovori pripremljeni u 12 knjiga na 4433 strane. Đurović je navela da nakon predaje odgovora slijedi konsultativni proces sa Evropskom komisijom koji će, kako očekuju vladi, početi u januaru. Tužilaštvo u Dubrovniku sinoć je podiglo optužnicu protiv 10 visokih oficira bivše JNA zbog razaranja tog grada i uništavanja kulturnih i historijskih spomenika 1991. Optužnica je podignuta protiv generala Jevrema Cokića, Mile Ružinovskog, Pavla Strugara, admirala Miodraga Jokića i njegovog zamjenika kapetana Milana Zeca. Optuženi su i general B. Stanković, potpukovnik O. Vičić i njegov zamjenik major R. Komar, poručnik Z. Gvozdenović i kapetan Vladimir Kovačević. Protiv svih optuženih predloženo je određivanje pritvora i raspisivanje potjernice. Eulex vjeruje svjedočenju Nazima Blace, koji je kao pripadnik kosovske obavještajne službe sebe i svoje kolege optužio za više političkih ubistava i ucjena, piše prištinski dnevnik Koha Ditore. List je naveo odluku sudije Eulexa Francesca Floria od 1. decembra o određivanju kućnog pritvora Blaci, u kojoj se navodi da su svjedočenja koje je pružio vjerodostojna. U Skoplju su se pojavili grafiti koji pozivaju na obustavu pregovora sa Grčkom u vezi sa imenom i protive se članstvu Makedonije u Evropskoj uniji. Ministri inostranih poslova zemalja članica EU u ponedjeljak 7. decembra razmatraće zahtjev Skoplja za članstvo u uniji, ali već sada je izvjesno da zbog grčkog veta, zbog neriješenog problema u vezi sa imenom Makedonija, neće dobiti datum za početak pregovora. Šef Evropske unije José Manuel Barroso pozvao je Ukrajinu da pokaže više političkog jedinstva kada je o evropskim integracijama riječ i upozorio da evropski potrošači u buduće ne smiju da trpe posljedice eventualnog ukrajinsko-ruskog spora oko gasa. To je Barroso izjavio na sinoć završenom godišnjem samitu Ukrajina-Evropska unija u Kijevu, tokom kojeg su evropski zvaničnici uputili neuobičajeno oštre primjedbe ukrajinskom rukovodstvu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U požaru koji je sinoć u noćnom klubu u ruskom gradu Permu na Uralu izazvao vatromet, najmanje 102 osobe su poginule. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je 134 povrijeđenih, od kojih je polovina u kritičnom stanju. Požar koji je zahvatio površinu od 400 metara kvadratnih potpuno je uništio noćni klub. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev za ono što se sinoć dogodilo u Permu rekao je da je ozbiljan zločin i 7. decembar proglasio za dan žalosti u Rusiji. Medvedev je istakao da odgovorni za tragediju, uključujući i vlasnike noćnog kluba, treba da budu kažnjeni, prenio je Intertas. Najmanje 10 osoba poginulo je u dva odvojena bombaška napada u Pakistanu. U napadu na restoran brze hrane u Pešavaru poginule su najmanje 3 osobe, dok je u napadu ekstremista na most u gradu Vana u južnom Vaziristanu ubijeno 7 osoba. I još jedna vijest, američka armija saopštila je da je pokrenula veliku ofanzivu u provinciji Helmand, ključnom talibanskom uporištu na jugu Afganistana. Ofanziva preduzeta sa ciljem da se protjeraju pobunjenici iz doline nauzad i lociraju nagazne mine i druge eksplozivne naprave počela je nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Barack Obama najavio da će u Afganistan uputiti još 30.000 vojnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao i obično, prvog dana vikenda posjećamo se pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Pošto je u Mojkovcu u toku predizborna tišina, pred jutrašnje izbore, izostavit ćemo detalje sa političke scene. Dakle, ukratko, pregled nedjelje. U ponedjeljak je donijeta konačna odluka. Crnogorski, kao i građani Srbije i Makedonije, od 19. decembra putovaće po zemljama Evropske unije bez viza. 20 godina poniženja i čekanja u dugim redovima sa neizvjesnim ishodom odlaze u prošlost koju će malo ko željeti da se prisjeća. No, reakcije građana bile su raznovrsne. Od viška optimizma, oni kojima se putuje, do manjka entuzijazma oni koji nemaju para.
Bukvalno 90% mladih ljudi ovdje prvi put ima priliku da pođe neđu inostranstvo.
E tad se da grda ove stare što su ih ovoliko godina zaustavljali.
Oprostite što smete.
Nema problem.
Vidim vam torbu, a ukinute su vize. Neste to u Evropu, u svijet.
Neće.
Pa bolje je da život da svi u nas.
Koliko ste vi putovali ranije, do sada?
Jedan put sam bio.
Gdje?
Belgiju.
I?
Pola godine sam im bolje nego ovdje 20 puta. Nismo vizu i nazad.
A sad su ukinute vize, sad što ćete? Što opet u Belgiju? Te idete sigurno. Je li na ovom biciklu na kojem se razustavi?
Da, bit će nešto.
Ako Bog da, idem za Beč. Očekivala sam i čekam to da bude tako.
Srećan put.
Jel, ozbiljno. Hvala.
Nije sve bilo u znaku optimizma. Registrovan je prvi smrtni slučaj od novog gripa u Crnoj Gori. Epidemiološka situacija pogoršavala se iz dana u dan, ali su nas iz Ministarstva zdravlja uvjeravali da je sve pod kontrolom i nema razloga za brigu. Ipak, novi virus probudio je jedan od najstarijih strahova, strah od bolesti. O tome kakve su zapravo naše reakcije, klinički psiholog Ljiljana Krkeljić primjećuje.
Prirodno je da svaka najavljena opasnost, naročito se radi o ugroženosti zdravlja i života, izaziva visok stepen straha, zabrinutosti, pa ponekad čak i panike, zavisno od toga kako se informacije o tome šire, koji je tip informacija i koji ih naravno širi. Strah može producirati različite reakcije, između ostalog i agresivne odbrane od ovog vrlo teškog osjećanja, kao i konstruktivne odbrane.
Postoje mišljenja da je priča o novom gripu u stvari dramatično upakovana planetarna manipulacija narodnim masama. Komunikolog Radoje Cerović smatra da ona može biti realna. Kao primjer navodi šta se događalo na tržištu akcija neposredno prije pojave novog virusa.
Nekoliko dana pred otkrivanje novog virusa i odnosno objavljivanje od strane Svjetske zdravstvene organizacije da je otkriven novi virus, akcija, vrijednost akcije kompanije Roche koja proizvodi Tamiflu bila vrlo nisko i da je nakon objavljivanja postojanja novog virusa i nakon objavljivanja pandemije ta vrijednost akcije konstantno rasla.
U Podgorici je održan okrugli sto o saradnji nevladinih organizacija i vlade. Sumirajući utiske, ministarka za evropske integracije Gordana Đurović bila je zatečena blagošću primjedbi koje je od predstavnika NVO sektora čula.
Želim da se zahvalim kolegama, da očekivala sam mnogo oštriju kritiku prema vladi. Osnovna kritika nevladinog sektora treba da bude istovremeno i konsultativna, a ne samo, da kažem, dnevno politička. U tom smislu mi zajedno gradimo dijalog na crnogorskoj unutrašnjoj sceni i mislim da u odnosu i na druge zemlje se ne razlikujemo mnogo. Možda ponekad smo malo oštriji u tom dijalogu, ali se ne razlikujemo mnogo u svemu onome što se radi i u drugim zemljama.
A kakvi su stavovi jedne od najistaknutijih ličnosti nevladinog sektora u Crnoj Gori, Vanje Ćalović iz Mansa, na skupu se nije moglo čuti jer Ćalović poziv nije dobila. U izjavi našem radiju Ćalović kaže da je namjera vlade da iskoristi NVO sektor za obezbeđivanje legitimiteta pred međunarodnim faktorima, a da mu se ne dopusti suštinski uticaj na donošenje odluka. No problem nije samo u vladi.
Najveći problemi i najveće opstrukcije sa kojima se mi suočavamo, pored same vlade, su naše kolege koje umeđu vremenu uspijevaju naravno da obezbijede takva sredstva da im i pojedina ministarstva mogu zavidjeti na lokacijama i prostorijama koje imaju, a nisu ni meta raznoraznih inspekcija, ni maltretiranja.
Pregled u nedjelje dodajemo informaciju da je juče popodne Savjet NATO-a odlučio da primi Crnu Goru u samo predvorje alijanse, odnosno da odobri njenu aplikaciju za članstvo u akcionom planu. U vrhu crnogorske vlasti to su doživjeli kao još jedno priznanje za dostignute reforme koje će uticati na kvalitet života svih građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi dnevnik koji u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivala Ivana Vojvodić, predsjednica upravnog odbora Omladinskog kulturnog centra Juventas iz Podgorice.
Subota, 28. novembar. Ljudska prava. Da li znaš da treba da znaš? Vikend nikada nije neradan, niti za mene, niti za moje kolege. Možda smo preambiciozni, možda smo samo zavisni od adrenalina koji nam angažman nudi. Prethodnih dana smo sa oko 60 volontera iz Podgorice razgovarali o ljudskim pravima i aktivizmu. Koja prava ima svako od nas? Da li znamo da smo svi jednaki? Da li pristajemo na nejednakost i da li je sami produkujemo? Kako se borimo protiv nejednakosti? Šta znači tolerancija? U prvom momentu sva ova pitanja zvuče čak prejednostavno, kao davno postavljena, obrađena, možda izlišna. Iz njih su danas proistekli video i audio materijali koje je grupa srednjoškolaca i studenata osmislila i samostalno iznijela. Značajan dio dana mi prolazi u telefonskim razgovorima sa timom koji je u baru i upravo radi na materijalima. Srednjoškolcima i studentima dajte informacije, vrijeme i kameru, dobit ćete besplatne javne lekcije iz oblasti prava i aktivizma. Nedjelja, 29. novembar, nauka i mladi. Dva mjeseca nakon samog održavanja festivala nauke pišem izvještaj o realizaciji jednog dijela programskih aktivnosti. Još uvijek sam fascinirana postignutim. Djeca iz osnovnih škola, studenti, mladi ljudi, znatiželjni posjetioci neovisno uzrastu, uživali su u predstavljanju nauke kao zabavne i razumljive djelatnosti. Ko je prisustvovao festivalu sjetit će se kako je nauka jednog dana u Podgorici bila važna, dešavala se na očigled svih i bila poželjna. Razmišljamo još jednom potencijalu koji je zanemaren. Nauka i kultura nikada neće biti na naslovnim stranicama tabloida, a tabloidi su najtiražniji. Ponedjeljak, 30. novembar, 16 dana aktivizma. Koliko god uradili na polju uspostavljanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce, čini se da će jedan pol uvijek biti jednakiji i obje grupe doživljavaju da će prevagnuti ako se nešto ne učini upravo moć drugog pola. Čini se da je 16 dana aktivizma dovoljno da bi kampanja imala efekta. A ja se pitam gdje su mediji, gdje je sveobuhvatan odgovor države, gdje su u javnosti žene koje će biti istaknute zbog svoje samostalnosti, gdje su bračni parovi koji će u medijima govoriti kako ne opterećuju jedno drugom dodatnim obavezama, već jednako uživaju u slobodnom vremenu. Gdje su u medijima muževi koji će iskreno ustvrditi da im je lično zadovoljstvo životom jednako važno koliko i zadovoljstvo životne saputnice, jer se osjećaj zadovoljstva tako multiplicira. Oni muškarci i žene koje znaju da nasilnik prije svega ima problem sa samim sobom, upravo o njima treba da pričamo. Predstavljamo ih kroz različite forme i što češće, a nasilnike i nasilje uvijek, bez obzira ko su čiji, koja im je pripadnost, kazniti. Utorak, 1. decembar. Mladi i AIDS. Ove nedelje se govori o HIV-u. Ove nedelje se u odnosu na ostatak godine najviše govori o HIV-AIDS-u. UNAIDS je u globalnoj kampanji postavio nov zahtjev. Svako zaslužuje da živi svoje prava. Kako je Juventus dugo godina sprovodio lokalne kampanje, ovaj dan doživljavam kao jedan od važnih dana u godini. Tada se dijele kondomi, tada se govori o seksualno prenosivim infekcijama, tada se govori o pravima onih koji žive sa HIV-om i onih koji iz ma kojeg razloga imaju otežan pristup servisima prevencije, testiranje, tretmana, brige. Jak utisak ostavlja riječ tada. Šta ide posle tada? Radi se, ali se ne govori dovoljno. Ne mogu da se pomirim sa rezultatima istraživanja koje prihvatam kao činjenicu. Kondom i dalje jako malo mladih koristi. Seks je srećom i dalje u modi, ali nažalost, odgovornost nije. Srijeda, 2. decembar. Mladi i kreativnost. Prva verzija spota je stigla. Oduševljeni. Kancelarija odjednom dobija kategoriju Feng Shui, Relax Cool, Youth, Dynamic mjesta. U iščekivanju konačne verzije radujem se što sam upoznala dva nova mlada čovjeka, puna ideja, brza na rješenjima, dobro u prepoznavanju problema i samoinicijativna. Osjećam u isto vrijeme i odgovornost što nema dovoljno programa koji jačaju kapacitete mladih da se sami mijenjaju, vode, odlučuju, podučavaju. Novi talas je uništio heroin. Od tada imamo samo pokoj, rijetki pokret. Mojera je mirno, ali se nadam da će ponovo početi da se rađa živost. Ono što je sigurno, sljedeće godine ćemo putovati više. Putovanje uvijek talasuju maštu i utiču na skok natalitete ideja. Četvrtak, 3. decembar. Ponovo. Počela je kiša. I to upravo u momentu kada sam izašla iz stana. Ne želim da imam išta sa kišobranima, osim kada isti imaju romantičnu upotrebu. Sama sam, ali je put koji treba preći kratak. U Podgorici makoji put ne traje dugo, osim ako baš želite da pješačite. U blizini kancelarije sam doživjela potpuni test izdržljivosti. Od nožnih prstiju do vrha glave svaku ćeliju tijela mi je uzdrmala jeza koja je potrajala. Pored mene su prošli štrajkači Duvan Komerc. Nosili su transparent, izviždali. Išli su trotoarom. Nije bilo zakrčenja ulica. Naravno, ni kamera. Njihov štrajk traje. Razmišljam kako je samo muka ono što nas ujedinjuje i pokreće. Zajednička muka. Politička volja je ono što štrajk, protest, akciju čini masovnom. Svim prolaznicima sam uputila upitan pogled. Svi su pognuli glave. I ja sam. Petak, 4. decembar. Sloboda. Ponovo mislim o homofobiji. Razmišljam kako se još niko iz struke nije usudio da osudi homofobične i nadasve netačne izjave neuropsihijatra koji je smatrao za shodno da se odazove pozivu i učestvuje u javnoj debati. Zastupao je stav da je homoseksualnost problematična, da je dijagnostička kategorija, da zavisi od vaspitanja. Neuropsihijatar je osudio roditelje koji su prihvatili seksualnu orijentaciju svoje djece. Sveo je takav način, pravi način, na osjećaj krivice. A struka njegovu krivicu ne želi da prepozna. No i pored svega, sloboda se polako širi našim društvenim nervima, bar u oblastima gdje represija tupi. Ovo je indikator napretka, zar ne?
Slušali ste dnevnik koji je vodila Ivana Vojvodić, predsjednica Upravnog odbora Podgoričkog omladinskog kulturnog centra Juventas.
Slobodna Evropa.org.
Slijede priče iz regiona. Ugledni britanski publicista Tim Judah je u Ekonomistu objavio tekst o nastajanju jugosfere. Sa njim je o tome razgovarala Branka Trivić.
A lot of the bonds broken in the 1990s are coming back together again. I think we can see this in terms of culture.
Mnoge veze i kontakti uništeni u 90-im godinama ponovo se uspostavljaju. Možete to primetiti u kulturi, biznisu, ekonomiji i mnogim drugim oblastima.
Saradnje kriminalnih klanova. Zapravo kriminalci nikad nisu ni napuštali jugosferu, zar ne?
Tačno, kriminalne grupe nikad nisu ni izlazile iz jugosfere, nikad je nisu srušile, a sada i svi drugi uspostavljaju nekad porušene veze. Ja, razume se, ne tvrdim da nema problema u uspostavljanju jugosfere, pogledajte recimo Bosnu u ovim trenucima, ali ima i drugih veoma pozitivnih tendencija koje ne dobijaju toliko medijskog prostora kao one negativne. Mnogi događaji, veze, kontakte, saradnja, sve što obuhvatate pojmom jugosfera, na delu su svakodnevno. Uzmite na primjer jučerašnji okrugli sto koji može poslužiti kao klasičan primjer, da ga tako nazovem, jugosferičnog događaja u organizaciji Srpske asocijacije menadžera, gdje ste imali goste iz Hrvatske, goste iz Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Mnogi ne shvataju koliko često se ovakve i slične stvari dešavaju.
Slovenia with guests from Montenegro, from Bosnia as well. People don't kind of quite realize that how much of that is happening.
This Yugosphere getting stronger. Is that a consequence?
Da li je to jačanje jugosfere rezultat shvatanja političara u bivšim jugorepublikama zakasnelog do duše da su njihova pojedinačna tržišta, srpsko, crnogorsko, hrvatsko, smešno, mala i kao takva nezanimljiva jačim igračima?
Ja zapravo mislim da političari tek sada to uviđaju, ali da su to prvi shvatili biznismeni. Na jučerašnje sastanku Srpske asocijacije menadžera upotrebljene su reči koje ranije nikad nisam čuo. Srpski i hrvatski preduzetnici su mogli pre 5 godina priznati da su njihova tržišta suviše mala, ali juče su rekli, pogledajmo istini u oči, naša tržišta su mikroskopski mala, tako da je potpuno logično da region treba tretirati kao jedno, jedinstveno tržište.
I remember President Mesić saying 2 weeks ago or something to the effect that Croatian market, Serbian market.
Predsjednik Mesić je nedavno govorio također o tome da su pojedinačna tržišta regiona suviše mala i da ih potreba preživljavanja tera da zajednički nastupaju da steknu snagu ekonomskog prostora koji je nekad imala bivša Jugoslavija.
Da, to zbilja sve više ljudi u regionu uviđa. I nije da ništa do sada nije urađeno. Naprotiv, dosta je na tom planu postignuto. Imate CEFTA, Centralno evropsku zonu slobodne trgovine. Ako ćemo da budemo ozbiljni, stvari ovako stoje. CEFTA je nešto poput politički korektnog termina, ali ona zapravo ne označava ništa drugo nego prostor jugosfere. Nemate nijednu zemlju Srednje Evrope koja je članica CEFTA. Dakle, već imamo CEFTA, što je dobro, iako u okviru nje postoje mnogi problemi, tarife, carinske i mnoge necarinske barijere. Također, mnogo je lakše hrvatskim kompanijama da operišu u Srbiji nego srpskim preduzećima u Hrvatskoj. Uprkos svim preprekama, međutim, voz je već napustio stanicu i neće se zaustaviti.
Train has left the station, going in this direction, even though I'm not saying there aren't plenty of problems.
We hear some critical voices over this.
Čuju se međutim sada u Hrvatskoj i kritike upućene na račun obnove ovoga što vi zovete jugosfera. Shvatate li ih kao deo tamošnje predizborne kampanje ili ozbiljnije?
Mislim da mnogi Hrvati u ovom kontekstu reaguju negativno na ime, a ne na koncept. Istina, ima i onih koji su protiv tog projekta jugosfere, ali to su neki ostaci iz 90-ih. Velika većina njih, međutim, nema ništa protiv koncepta, ne poriču da on postoji, šta više smatraju da je to dobra ideja, ali jednostavno ne prihvataju naziv jugosfera. Mene kao novinara i ne zanima kako će se to zvati, nazovite to kako hoćete, zovite to Jadranska liga ako vam se više sviđa, ali činjenica da imate Hrvate na čelu Regionalnog savjeta za saradnju, tela koje je suština projekta jugosfere, pokazuje da su Hrvati ozbiljno zainteresovani za taj projekat. Šta više, dugoročno gledano, nije nezamislivo da ćemo vidjeti mnogo intenzivniju regionalnu saradnju, recimo onakvu kakva je postojala između institucija Beneluksa i Nordijskog savjeta u Skandinaviji. Ti entiteti su, do duše, sada manje važni s obzirom na to da su mnoge zemlje ovih regiona ili postale članice Evropske unije, ili uskladile svoju politiku sa njom, ili se poput Islanda spremaju da ju pristupe, ali oni su odigrali veoma značajnu ulogu u prošlosti. Ko zna, S obzirom na činjenicu da je Zapadni Balkan geografski kompaktan region, možda će u poređenju sa Beneluksom ili Skandinavijom kooperacija između njegovih država biti mnogo intenzivnija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tim Džuda, ugledni britanski publicista. Sa gospodinom Džudom u Beogradu razgovarala Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Informacija koja je stigla iz Banja Luke privukla je pažnju medija u regionu, a to je dogovor premijera Dodika i reditelja Kusturice da vlada Republike Srpske obezbijedi potrebna sredstva i logistiku za snimanje filma Na Drini Ćuprija po čuvenom romanu Nobelovca Iva Andrića. O tome Nebojša Grabeš.
Druže ti to mi ti.
Sa bolom, tugom i radošću sjećat ćemo se naše zemlje.
O kako sam sretan bio.
Svakoga dana, svakom pogledu sve više napreduje.
Izuzetno uspješnom filmskom opusu reditelja Emira Kusturice u skoroj budućnosti pridružit će se književno remek delo Na Drini Ćuprija, jedinog Nobelovca sa prostora bivše Jugoslavije, Ive Andrića. Ova vest bi imala sasvim drugu dimenziju da je imala drugačiju suštinu. Naime, u ovom slučaju kod mnogih poštovalaca Andrićevog dela finansijska podrška filmu personalizovana u liku premijera Dodika izazvala je protivljenje i ozbiljan otklon prema ovom projektu. Pisac Vidoslav Stevanović, koji je svoje početničke književne korake napravio u izdavačkoj kući Prosveta, gde ga je zaposlio upravo Ivo Andrić.
Mogu samo da kažem jednu stvar, da on nije pripadao onima koji ga sada svojataju. Celom svog života bio i ostao i umre kao Jugosloven, dakle. Kao čovjek jedne šire zajednice i nikako kao čovjek jedne etničke grupe. U njegovom delu je to također vidljivo i makako ga tumačili pogrešno, to je savršeno jasno. Prema tome ne vidim razloga da ga sada neko posebno prisvaja time što će ga filmovati. To je samo nasilje i ništa više od toga.
Kusturica kaže da je odavno želeo da snimanjem filma, odnosno serije Na Drini Ćuprija, prikaže i ispriča priču o 300 godina istorije i smatra da je napokon pronašao ključ kako bi ispričao tu priču. Ideja je da se u filmu jedan čovjek rodi tri puta u 300 godina i da on bude svedok tog veka.
Da ne bi bilo istoricizma, mi ćemo bez sepeta i bez janičarskog perioda zapravo sa ovog tla da učinimo da okruženje oko mosta bude ono koje će pružiti utočište snimanju filma, dakle napravimo jedan grad od kamena da ga rekonstruišemo po onome kako je on nekad mogao da izgleda.
Komentarišući novi umjetničko-poslovni potez slavnog reditelja i premijera koji svojim političkim potezima nije ostavio prostora da bude prihvaćen i u drugom većinskom delu Bosne i Hercegovine, književni kritičar Enver Kazaz otkriva šta mu smeta u ovoj kombinaciji.
Prikopčan sada na Dodika, zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Ta vrsta legitimacije ili preciznije rečeno slugeranske uloge jednog umjetnika koji se ideološki zaprljao, slugeranske pozicije prema moćniku, nije nova na južnoslavenskom prostoru. Znamo za nju, ostalo mogli bismo reći da su ideologije mjesto svoga nastanka imale prije svega u kulturi.
Predrag Matvejević, jedan od najznačajnijih publicista u jugoistočnoj Europi, kaže da mu je veoma drago što se ekranizira jedno remek delo kao što je Na Drini Ćuprija, koje smatra preokretom u istorijskom romanu i u tom pogledu Andrića vidi kao evropskog klasika, ali također naglašava.
Ne za vrijeme Drugog svjetskog rata Andrić jednim pismom posve eksplicitnim zabranio da se bilo koji njegov tekst koristi. Uvjeren sam da bi ovoj situaciji zabranio da netko kao Dodik bude producent jednog njegovog dijela. Što se Kusturića tiče, ja sam bio od onih koji su ga branili kad je bio otac na službenom putu napada, ima talenta, svakog ali nema političkog. Čudi me da Kusturica prihvaća da ga jedan Dodik finansira. Oni mogu naći za jedno takvo dijelo, s obzirom na svoje vlastito dijelo i s obzirom na svoj vlastiti talent, boljega producenta.
Andrićev roman je u najmanju ruku balkanski roman, kaže Enver Kazaz, gde most dolazi kao figura, odnosno metafora dijaloga, spajanja među kulturama, etničkim grupama i istorijskim razdobljima.
Bojim se da se u ovom slučaju jeftina politička manipulacija dvojice moćnika pretvara u najskandalozniji mogući čin. Nemam ništa protiv da Republika Srpska financira film od svog ministarstva za kulturu, ali bi onda figure morali da budu nadležni ljudi u ministarstvu Republike Srpske za kulturu.
Zašto pojavljivanje Milorada Dodika, koji direktno ili indirektno finansira ovaj film, smeta Predragu Matvejeviću?
koji mi se čini u ovom času veoma štetnim nalik na jednog Miloševića koji bez oružja radi ono što je Milošević želio. Moglo bi se naći boljeg financijera. Kad je riječ o jednom Nobelovcu kakav je Andrić, kad je riječ o jednoj knjizi, dijelu kao što je Nazrini Ćuprija i konačno kad je riječ o jednoj želji i potrebi da nas, premda više nismo u istoj državi, na neki način jedna kulturna kohezija približi ih jedne drugima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradež.
I na samom smo kraju emisije, poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.